Euskalduna naiz eta zu telebista saioak identitate estereotipoen inguruko hautsak harrotu ditu azken egunotan. Esanguratsua da, ETB-k berak utzi ziola saioa emateari, emititu beharreko atalak eskaini ondoren, baina sarean topatu ondoren ere handikentzeko eskatu dutela COVID-ek eta PSE alderdiak bestea beste. Lakuako gobernuak ere hitz egin du gaiaz eta esan du, han espainiarrei buruz agertzen diren estereotipoak erabat arbuiatzen dituela. ETB-k webgunetik kendu egin du saioaren espainiari buruzko atala. Eta zalaparta gainera, Miren Gaztañaga aktorearen gainjarri du arreta fokua eta esandakoengatik barkamena eskatu behar izan du publikoki. Ba, polemikan zentratu ordez, honek umore ereduez hausnartzeko eskaintzen duen aukerari, heldu nahiko geniokeguk eta tertuliara, ekarri dugu gai horretarako. Bi lagun batu zaizkigu gurena, Ikoitz Arrese batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ikoitz.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zuriera, Aitor.
Arratsaldeon danari.
Bueno, azteko gai honek bereziki zipriztindu duen Miren Gaztañaga aktorearen kasua. Aipatu nahiko nuke, hain justu ba, saio horretan esaten zituenengatik zigortua izan delako nolabait, espainiarrez esandakoengatik asko zigortu dutelako, eta parte hartzen duen zaindari ikusezina filmari boikota egitea ere planteatu dutelako batek baino gehiagok sare sozialetan. Gaztañagak atzo arratsaldean publiko egin zuen oharrean barkamena eskatu zuen esandakoengatik, argi utzi zuen bideoaren edizioa ere bazegoen goela, telebistan emititu zenaren atzean, eta kontua kontu, Gaztañaga bezalaxe programan parte hartzen zuen, onintzen beitaren hitzak bildu zituzten. Atzo, 11 telebistako lagunek eta hoiei egingo diegu paso segidan.
Elkartasun osoa erakutsi Miren Gaztañagari iruditzen zaidalako lintxamendu handi bat jasaten ari dela, merezi ez duen lintxamendu handi bat, ezin da gauza kontestutik atera, programa horretan, programa hori bere ale guztietan euskal estereotipo esari zen, programa horretan ari ginen euskal estereotipoetatik espainiar estereotipoak nola ikusten diren aztertzen, 8 minutoko lagin batetik, gaizki itzulitako lagin batetik, programa oso bat kuestionatzen ari da, eta orain gure burua defenditzeko ere aukera gutxi daukagu programaren bertsio osoa ikusteko aukerarik ez dagoelako inon. Beraz hemen interes bat egonda, interes bat programa horretan agertzen den jendearen kontra, eta interes bat batez ere Euskarazko Telebistaren kontra. Erdarazko Telebistetan euskaldunei buruzko irainak egon direnean eta estereotipo ridikuloak egon direnean, inorrez da asaldatu. Argi gelditu da nola, gurearen moduko herrietan, kultura zapaltzalia eta zapaldua daudenean, kultura hegemonikoa dela beti, hizkuntza hegemonikoa dela beti, nori eta zerbaitik barre egin behar zaion erabakitzen duena, orduan besteok kastratuta gelditzen gara. Eta hori, zentzula da.
Horiek, enbeitaren hitzak argi eta garbi jartzen du, joera interesantu bat, egon dela polemika honen guztiaren atzean, eta zentsurarekin parekatzen du egoera, Ikoitz.
Bai, nik bat egiten dutera bat, onintzen behitak aipatu duen horrekin, ez da? Iruditzen zait, oso momentu jakin baten atera duela, ba bueno, ultra eskumak edo Espainiako eskuma horrek atera duela gaia, eta iruditzen zait gainera, ba bueno, lagun izan dituela beti bezala, ba beringuruan mugitzen diren kaberna mediatiko hori osatzen duten, telebista eta maierrati eta periodiko guztiak, ez da? Iruditzen zait, Miren Gaztañagarekiko elkartasuna adieraztea besterik ez daukagula lehenik eta behin, izan ere guzti honen, nik uste dut biktima edo kaltetu nagusienetakoa izan dela. Beragan pertsonifikatu dutelako, erabat kontestualizatu edo kontestutik atera duten, ustezko problematika bat, ez da? Eta bigarrenik, aipatu nahiko nukeri, iruditzen zaidala, esan dudan bezala, oso momentu konkretu baten, datorren interes jakin bat dagola guzti honen atzean iruditzen zait, eta nire ustez, aipatu duan eskuma edo espainiar ultra guzti horiek berriz ere jarri dute mai gainean, pues gorrotoaren diskursoaren aitzakipean gorroto eta zea nola hitz minutu horiek delito de odio edo horren atzean eskutatu dutena da azken finean, bi kontu importante iruditzen zaizkienak, bata da Nafarroan urteen zentsuraren ondorioz, ba, ETB-n normaltasunez ikusteko aukera dagola berriz gaur egun, eta orduan nik uste dut horrek erregimenari, UPN-PP erregimen horri minasko ematen diola, eta bigarrenik iruditzen zait Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere inoiz baino inoiz baino biziago dagola ETB-ek berak, EITB-ek berak talde bezala, komunikazio talde publiko bezala behar duela eztabaida bat eta berritze prozesu bat behar duela. Orduan iruditzen zait deitu diot uste dut kaberna mediatikoa eta eskuma guzti horrek, espainolismo ultra guzti horrek berriz ere aprobetxatu dituela bi faktore horiek, Nafarroan ETB normaltasunez ikusten dela eta bestetik Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ETB-ren inguruko gogo eta prozesu bat mai gainean dago, edo abiaraziko dela badirudien honetan, beraien puntuak edo marra gorriak oso ondo kokatzeko, ez da, nik uste dut, erabili dutela Miren Gaztañaga bera, kaltetu edo foko bezala, jopuntu bezala jartzeko, eta bestetik, onintzako esaten zuen bezala, euskarazko telebista eta momentu honetan programa konkretu bat, guzti horri, bide emateko, ez da, erabili dute programa konkretu baten gertatutako zerbait apenas anekdotikoa, nolabait kalapita sortzeko horren inguruan eta medio eta sare sozial eta programa guztietan eztabaida beraien terminoetan kokatzeko punturaino lortu dutela nolabait honentzak aipatzen zuen bezala ETB-ren webgunetik programa bera dezagerraraztea, ja ez da inun ageri programa bera, Miren Gaztañaga berak barkamenak eskatu bar izan ditu publikoki, ez dakit lehendakaria edo hizkuntza helburua ere atera bar izan den partekatzen ez zuela adierazten, ETB berak ere berdina egin du. Bueno, iruditu zait, apur bat lotsagarria bazkenean programa baten gertatzen den humorezko anekdota batengatik horrelako kalapitak eta mehatxu horren zuzenak bideratu izana. Gogoratu behar dugulako Nafarroako PP-ek berak fiskaltzari pasadiola engaia esanez, Miren Gaztañaga berak ustez Espainia zuzenean atakatu duela, ezta? Eta niri iruditzen zait oso larria, baina kontestu politiko konkretu bat enkokatzen dunik eta helburu edo dana dalako interes oso jakin batzuen baitan.
Bai, erreakzio soka luzea eragin du gaiak, ikoitzek aipatzen zituenetatik akaso bingen zupirarenak hizkuntza edo kultura helburuarenak ekarriko genituzke ona, 11 telebistako lagunek ere bildu dituztelako hiek.
Uste dut iraingarri gertatzen direla batez ere sentimentuen inguruan jokatzen dutelako eta ez dakit sentimentuak diren gauzarik egokiena umorea egiteko. EITB-ek bere funtzio publikoan helburu eta ardura bezala dauka hiritar eta herritar guztientzat informazioa eta entretenimentua ematea eta uste dut eginkizun hori kontua handiz bete behar duela.
Esanguratsua da lehen aipatzen genuena ere, EITB berak ere polemika sortu den artean ez duelako inolako posiziorik azaldu gaiaren inguruan, gero kentza erabaki duelako eta horre agertzen da nolabaiteko, inplizituki edo ematen dituen edukien inguruko ez jakintasuna edo ez ezagutza duela ere, zer esango zenukezuk honetaz guztia zaitor?
Bueno, nik azteko esan biot programia ez nebala ikusi, eta egia esan ez dutela jarraitzu kalapita hau oso hurbiletik iruditzen jatelako ganera nahiko ridikulua dela benetan hemen epaitzen gube bai epaitzen ari garen guzti hau eta benetan iruditu ja zoza groteskua dela. Bai esango neuke, batetik ikoditzek esan da benaz ados nator, bat nator oroar, bai honintzen behitak esan da benaz bai bat nator, eta bai gustatuko litzaidake sakontzia apur bat gehiago idea baten, ez? Eta da, bizkat, orintzak aipatzean, hemen hegemonien arteko talka bat, emoten dela, ez? Eta hemen badaola, kultura hegemoniko bat eta hizkuntza hegemoniko bat, eta nik benetan iruditzen jat, hau dela, azkan finean, kapitulo berri bat, ez? Kultura eta hizkuntza eta ikuspegi hegemoniko hori ikuspegiaren monolitikoa batetik instauratzeko aleinean. Beste modu batera esan da. Euskal Herriak bizitzaren asimilazio prozesu honetan, hasieran hizkuntza ordezkapenaz hasi zen asimilazio prozesu horretan, beste kapitulo bat dela, zeinetan argi itxi nahi dan, zeinek agintzen da ben hemen, ez? Zein dan hemen agintzen da bena, eta zein dan hemen bestien menpe da ona eta bestien ba bueno zehar lerruak edo gira lerruak jarraitzu bihar da besanak edo. Alde batetik hori. Gero ganera iruditzen jat, askan finean, bueno, topikuen inguruan etxen dan humoretik, eta oroar, bebai, orokorkeri edo generalizazio edo brotxa lodila etxen gizen irakurketa, humore, eta, bueno, edo zeinariketatik, ezer gitzitxan atera leikela zeo zer honik ez. Azten gara bagara topikuari behira, eta Espainiako topikuari behira ganera ikusten duz ganera topiko horrepe, zanka ez buru ez daukela. Patata tortilla espainoltzat botaten da, bez? Da Zumalakarregin bueltan Euskal Herrian asmatutako zeo zerromen da, edo zesenketak, ez? Ganera program horretan agertu omen zirian zesenketak topiko espainolen barruan eta bar, eta lehenengo zesenketia registratuta dauna historian zora luzen izan zen, ez? Eta orduan, bueno, azkan finean niri etorten jateze burura ganera, topiko horren inguruan, azkan aldian, oso harrera ona eukia ben beste umore batzuk. Ganera, El Paisen irakurriot kalapita tonto honen inguruan artikulo txiki bat, eta baia semanitari buruz umor terapeutiko. Esate, ez deitzeuten, umor terapeutiko baia semanitakua, eta karo, 8 apellidos basko sekua be, umor terapeutiko hori izango da. Horrazkan finean, espira espainolen topikuari buruz berbaetzen ez, Espainian barruan dozen Andaluzen topikuari buruz, Katalanen topikuari buruz, Euskaldunen topikuari buruz etxen da berba, baina espainolen topikuari buruz ez mesedez. Gure buruari barretxia ondo dago, baldin eta gure buruari barretxotza unian Andaluzen inguruan, Euskaldunen inguruan, edo ez dakizaren inguruan bagabiz, baina espainola bera hartu eta sentimentu hori umoretik badabe egurtzia hori ezin da ikutu. Nik ganera impunitatea nahiot salatu. Impunitate latza daolako hemen bebai. Nik, ondala ditxana, YouTube-en sartzen basaria ikusi neban, nahiz horreitzen, bueno, interekonomia, bale, danok, espero leikeu kanal horri buruz, ez bagun, astakerillak eta barren zutia. Baina uste dut, 13 TV zala, konferentzia episkopalak ordaintzen daben kanal horretan ondala ditxien zuotela, bat euskeriari buruz, zelakoak esaten, euskeria eta gazteleria ezin dizela konparatu, bat alako, unamunok esate ban modura aldean nuen hizkuntza inutil bat, eta bestia, mundu honetara kulturia zabaldu da ben, ez dakizelako hizkuntza virtuoso bat edo. Baina, kope irrati jan, bebai, ez, beste moralina moten da bezen, hauen irrati horretan bebai, makina bat aldiz entzun dugu, Cesar Vidal, Los Santos, eta beste askon, astakerillak, ez, topiko, eta brotxa lodiko garrera, komentario batutan, edo behintzat uste zikin eta nazkagarri eta nardagarri batutan, oinarrituta. Orduan mitza, zentzu horretan, iruditzen jatala, lehen izaten modura, ez, eta kanpo futboletan bebai askotan ikusi dugun modura, beste, txoke hegemoniko horren barruan beste kapitulo bat, eta kanpo futboletan ikusi izan dugun modura, Aitor Zabaleten kontra, edo ze kristonak bota izenian, eta hemen inok ez da bela inezer, eta ez dela ezer gertatu, eta gero ustot aurreko temporadan izan zala, San Mamesen puta Espainia izan zalako, ja salaketa bat ipine dutela, ez ridikuluen kate horretan beste kapitulo bat dala iruditzen jat.
Beraz, hegemoniak eragiten duen desoreka hori egongo litzateke, eta alde baterako akaso iraingarriak diren klixeak, eta besterako ala baloratzen ez direnak. Horri berari ere heldu nahiko nioke, 8 apellidos baskosekin asko alderatu delako, euskalduna naiz eta zu programan justu Espainiari edo hango estereotipoei eskaini zitzaien zati hori, eta umore eredu horri berari begira ere jarri nahiko nuke, ez ote den erraza klixe eta estereotipoen gainean egiten den umore hori galdetzeko, edo eta, akaso publikoak ere horixe eskatzen dugula hausnartzeko, zer dio zuzukikoitz?
Ez dakit, niri umore konkretu hori egia zen, ezait bat ere gustatzen, baina, aitortzen dut, tira, dagoen zerbait dela, eta, berarekin, ez dakit, aguantau barko dugula, ez da. Asko zu diozun bezala, asko aipatu da, 8 apellidos baskosekin konparaketa hori, baina nik uste dut dela, azkenan, bizigaren inguru honetan dagoen kultura bat ez da. Eta nik uste dut, topikoetan danok hitz egiten dugula, eta topikoak oinarri hartuta danok hitz egiten dugula. Eta aipatu danan inguruan, hegemonian, inguranik bat egiten dut ere horrekin. Ez da, segura artean, topikoak erabiltzen ditugu, eta normala da donostiarrek bilbotar bati izatea, bilbotar, bueno, ba, ez dakit nola esan, bilbotar konkretu bat nola izango dan, edo zein galdetuta, bat biru erantzun zer dan bilbotarra da, mundu guztiak esango dizu, ba, handikeria zitz egiten duena, Athletic gustatzen zaiona, eta Bilbao kapital del mundo esaten duena, ezta? Da, bueno, ba, nik, ba, behintzat, nik ez diot erantzuten horrelako bilbotar izaera bati, eta enau mintzen, ba, beste gara, ba, ekitor dagoela, eta punto, eta ez dut uste ere, katalan batzuk, ba, eurake, holan, ba, diruak ingora eta bere biltzen diala, edo garrantzi berezi ematen diotela esaten dugunean ere, txarto hartu dezaketenik, edo berdin dit, eh? Andaluzak, ba, alferra diela esaten danean. Nik uste dut gehiago dela, Aitorrek aipatutakoan ingurutik, beti, periferietan gauden non inguruko bromak edo topikoak kritikatu daitezkela, eta Hots Apellidos Baskos horren adibide garbi bada, ondoren egin zan Hots Apellidos Katalanez berdin-berdin, eta hor ez dago inungo problemarik, baina ja, espainolen, nola baita esatearen, espainolen inguruan topikoak botatzen direnean orduntxe bai, ordun ja, ikutu ezin ikutzen danean, ordun ja azten da problema, eta bueno, ba, lehen hasi eran aipatu dan bezala, ez da, makinaria guztia horren kontra. Nik uste dut, naiz eta ez gustatu horrelako umorea ulertu behar dela adierazpen askatasunan inguruko zerbait, eta adierazpen askatasunakin zartzea ja bestelako, bueno, problema batzuk sortu ditzak, ez da, egia da, gustatu edo ez umorea dela, satira dela, ironia dela, eta bueno, ba, horre ditugu ere Euskal Herrian editatzen diren beste aldizkari batzuk, umorea eta ironia erabiltzen dutenak, eta agian baten bat mindu dezaketenak, baina, bueno, nik uste dut, apaltasunetik egiten diren produktuak direla, eta ITB-ren kasuan, ITB bateko Euskalduna naiz eta zu programa ere, suposatu nahi dut, ma, bueno, naiz eta ez gustatu, bultzatu dezaketena, ero umore hori nik ez konpartitu, suposatzen dut, ma, bueno, abintzate apaltasunetik, edo asmo onarekin egindako zaio bat izan dela, ez da? Horregatik dinot, bigarren buelta bat eman marko geniokela, eta benetan pentsatu, ba, ETB berak Euskaren normalizaziorako jaio zen komunikazio talde publikoak zenolako ekarpena egin bar dion, ba, baita euskal umoreari, ez da? Euskal kulturaren barruan, ba, umoreari edo edapen kulturala den egiten duen momentua, ba, zenolako ekarpena egin bar dion gure jendarteari. Eta ber horrelako programak egokienak diren edo ez. Eta kasu honetan gertatu da, espainolen topikoak jarri direlako mai gainean, ba, izan deitu dituztelako, edo ez da zelan agertzen zan, fatxas, txoniz eta paletos, ez, esaten zan, baina, bueno, ikusi barko da ere, aztertu barko da zenolako topikoak bultzatzen dituen, guta-gutarrak bezalako programa batek, edo eta gaztea irratiak, edo da nolako, azte bultzatzen duen, ze kultura sortzen duen, eta zenolako, ba, irudia sortzen duen euskaldunon artean ere, dino, problema ez dekoagulako bakarrik, guk beste eta zezaten dugun, baizik eta guk gure buruaz zezaten dugun eta ze kultura mota edo topikoak sustatzen ditugun, ba, kaso askotan gehiengoa ordezkatua sentitzen ez diren topikoak direlako, eta nik uste dut problema gehiago dagoela, ba, errotik etebek eman beharreko aldaketa horretan, ez eta aipatu dan bezala, ba, bueno, ba, medio konkretu batzuek eman dioten magnitudea gai honi izan den erabateko, ba, bueno, interes oso konkretu batzuei erantzun dion zeozer.
Beraz, aztertzekoak eta kritikatzekoak akaso umore eredu horrek sustatzen dituen, ba, beste elementu batzuk izan daitezke, Aitor.
Bai, hombre, niri beti iruditu jat ETB batek, eta bueno, izan euskera zein dan umore horretan, umore eredu horretan, bi umore mota intizela. Umore tontua eta umore intelektuala. Eta falta dela umore inteligentia hori bai sustatzia eta praktikan ipintzia ETB-en, ez? Beti indalako umoria igual hizkuntzatik edo ez da gizelako, ba, nire amak ulertzen ezeban, ez? Euskaldun petua izan da ulertzen ezeban umore bat, askotan hitz jokuakin eta lako kontuak, edo bestela, ba, bueno, ba, guazeman, eta lakuetan eta, ba, bueno, ba, umore tontua edo, ez? Edo kamera eskutuan agertzen dizen hau epe bai horri pini gaitxu ez bain eta berriz bai ez, eta orduan ETB-ek zabalduaren umore eredua ez jat niri sekula gusta, ETB bilak egin da bena be jate askorik gusta, bai asemanita hasieran urten zanean eta iruditu jaten bai ukala freskura puntua bat eta aprobetxateko zeo zerredo, baina gero be bai, ba, uste dut ja Patxi Lopezen gobernu gara jan edo, ez, hori be bai erabilie bela, ba, un euren makinarien barruan sartu eben, eta eta bueno, gogoan daukat Los Batasunis eta holako batzutan, ez, ba zelako irain mailetara iristen ziren eta zelako irudia instauratu nahi izan ba bueno, sektore sozial eta politiko baten bueltan eta bueno, horresan inor urteten ba bueno, txilijoka, esnegarrez, Europara ez dakiz egungo da dela eta barmea txatuz, horresan inor urteten hemen garrantzitsua ez delako zer esan den, baizik eta zeinek esan da den, ez? Eta horri pizkat tiratuta, bitu nintzen horretzen, baina gaur goxean irakurriot berrian Angel Erron zutabia, eta beste denun bait neukan burua, baina hor esate ban, aipatze basan Zernuba, Sánchez Ferlosio, baten bat gehiago bai, ba, bueno, normalian indabenak txarto berba Espainiari buruz, da Espainiari buruz sekulakuak esan da desanak, ez? Da, etorri ja burura ganera, baselan trua bak ondala gitzi bai, ez da gize premizio hartu banian edo, bos minitxu bezala sentidu espainol zelan esa eban, da zelakua jokilak ongan nian, zelakua emodutzen, eta zelan bere pelikulia boikoteatzeko deia eta bar, zabaldu eben, ez? Barri dobe impunitate osoz. Ipini ebalako, zalantzan eta kolokan, ez, ba bueno, sakrosantua dan beste Espainien ideia hori edo. Baina ganera, azten badara pizkat atzera horretzen Ardel Pla, Peter Rubianes, eta ez, hor bota denean zeo zer, nahiz da humore kladian izan Espainien kontra, hor be, kursifikatu egin da bez. Da gero ganera, urteten dira, Charlie Hebdon inguruan eta bar, ez ba, Jesui Charlie esaten, eta adierazpen askatasuna babestuna jan. Ez dauke inungo sinesgarritasunik. Polemiko honen inguruan ganera ikusiot hau bueno, Interekonomian periodikoan, La Gazetan, hor zelan agertzen ziren ja ETB-ko zuzendarien kontra Eduardo Barikagan kontra ba bilatzen eta edozer botaten, ez? Eta ba topateren frogan nagusia izan, ba 1969 jan etako komando informatibo bateko kide esala eta ez da izan atxilotu eibela, ez? Orduan hor ikusten da nun da on nibela guztionen atzean.
Bueno, badago zer hausnartu oraindik ere akaso umoreaz buelta batzuk emateko moduan gaudela esan genezake eta tertuliak luzerako eman beharko balu ere arratsaldeko bostak jo ditu dagoeneko eta hementxe agurtuko zaituzte Ikoitzarres eta Aitor Galtzakorta mila esker gure erabatu eta umore puntutik gaiari erreparatu diozuelako segi ondo eta aurrengo batera arte.
Eskerrik asko denari.
Onda izan.